บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการกำหนดตั้งสติดูจิตของตนในแต่ละขณะที่ปรากฏนั้นตามนัยยะแห่งจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่กล่าวมาโดยลำดับนั้นมาถึงจิตอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสัตตรจิตหมายถึงจิตที่เป็นอารมณ์ของกามวจรทั้งหลายคือจิตที่หมุนวนอยู่ด้วยภูมิของกามมีความกำหนัดรักใคร่ยินดีอยู่ในกามชั้นของจิตตามที่ทรงแสดงไว้นั้นก็มีอยู่4ชั้นหรือ4ภูมิด้วยกันภูมิแรกเรียกว่ากามาวจรภูมิคือภูมิจิตหรือชั้นของจิตที่บุคคลนึกคิดไปด้วยอำนาจความใคร่ความปรารถนาความพอใจหรือไม่ใคร่ไม่ปรารถนาไม่พอใจอันเป็นอาการของโทสะอย่างอ่อนๆจนถึงอย่างแรงชั้นที่สองเรียกว่ารูปาวจรภูมิคือชั้นของจิตที่อยู่ในภูมิของรูปภูมิซึ่งในชั้นนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติของบุคคลจะทำให้ชั้นของจิตของตนสูงขึ้นไปอยู่ในภูมินี้แม้ว่าสภาพร่างกายของตนจะยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ชั้นของจิตจะเหนือมนุษย์ขึ้นไปเป็นชั้นของรูปพรหมเป็นต้นลักษณะจิตเหล่านี้ก็คือจิตที่ได้กล่าวมาในวันก่อนได้แก่จิตที่ประกอบด้วยปีด้วยวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาอันเป็นองค์ของฌานแต่ละข้อและจะมีความประณีตลงไปโดยลำดับจนเหลือแต่อุเบกขากับเอกคตาคือจิตที่มัธยัสถ์อยู่ท่ามกลางกับความสงบแน่วแน่อย่างมั่นคงอยู่ในอารมณ์ที่กำหนดระลึกชั้นของจิตประการต่อไปเรียกว่าอรูปาวจรภูมิคือชั้นของจิตที่คล้องจิตอยู่ในอรูปส่วนที่เป็นนามธรรมมีลักษณะประณีตขึ้นไปด้วยผลของสมาธิและการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูสิ่งทั้งหลายเริ่มต้นมาจากอากาศวิญญาณจนมองเห็นสิ่งต่างๆว่ามีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและมีความรู้สึกถ่ายถอนในอารมณ์ทั้งหลายออกไปจนจิตมีความรู้สึกต่อโลกต่อชีวิตต่อสิ่งทั้งหลายว่าจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่คือสามารถย่อยสัตว์และสังขารออกไปโดยลำดับกลายเป็นขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นและในตัวขันธ์ธาตุอายตนะเองก็ถูกย่อยลงไปอีกจนกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างก็ไม่มีไปเลยบางสิ่งบางอย่างก็ถือว่ามีหรือไม่จะถือว่ามีก็ไม่ใช่จะไม่มีก็ไม่ใช่ชั้นจิตนี้ก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันและต่อไปก็คือโลกุตรภูมิเป็นชั้นจิตของพระญาติบุคคลแต่การที่ทรงสอนให้บุคคลกำหนดระลึกนั้นจะสอนเพียง3ชั้นดังข้างต้นเท่านั้นเองเพราะโลกุตรภูมิไม่ต้องกำหนดแต่จะเกิดญาณรู้ขึ้นมาในขณะนั้นเป็นความรู้ที่ประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงในจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงเป็นการสอนให้ดูจิตระดับปุถุชนคือตั้งแต่อรูปาวจรภูมิลงมาสัตตรจิตที่กล่าวไว้ในตอนต้นก็คือจิตที่เป็นไปในกามาวจรภูมิสามารถจำแนกขยายออกไปได้เป็นนั้นมากแต่โดยพื้นฐานแล้วก็มีมูลมาจาก3มูลด้วยกัน คือจิตที่มีรากง่ามมาจากโลภะจิตที่มีรากง่ามมาจากโทสะที่มีรากง่ามมาจากโพหะเป็นท่านแบ่งออกไปเป็น12ประเภทใหญ่ๆแต่นั้นก็คือการแบ่งโดยละเอียดออกไปซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจิตประเภทนี้จะเกิดความรู้สึกยินดีโดยอาศัยสิ่งภายนอกมาปรุงแต่งบ้างหรือไม่ปรุงแต่งบ้างเช่นในขณะที่บุคคลเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นเกิดความยินดีเกิดความพอใจในรูปเหล่านั้นจะมีการพูดเชิญชวนให้เกิดความพอใจหรือเกิดความพอใจขึ้นโดยลำพังตนเองก็ตามก็รู้ว่าสายของความคิดนี้เป็นสายของความคิดที่ประกอบด้วยโลภะบางครั้งมีความละเมียดละไมจนมองดูไม่ออกว่าเป็นอกุศลเช่นมีความเอิบอิ่มยินดีในวัตถุในบุคคลในสิ่งของต่างๆไม่ถึงกับมีอาการแผดเผาอะไรรุนแรงนักรับรู้สึกบันเทิงชื่นบานรื่นรมย์อารมณ์เหล่านั้นแต่บุคคลก็ต้องวิเคราะห์ตรวจสอบถึงความคิดในขณะนั้นๆว่าความคิดในลักษณะนี้ก่อให้เกิดการยึดติดควายคว้าสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อเป็นของของตนมากขึ้นหรือไม่และก่อให้เกิดความอยากที่สืบเนื่องจากจุดนั้นต่อไปอีกหรือไม่เห็นสภาพจิตเป็นเช่นนั้นก็ต้องรู้ว่านั้นเป็นอกุศลกลุ่มนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วตอนต้นๆอาจจะไม่มากอะไรเท่าไหร่แต่รับความชื่นชมความยินดีในอารมณ์เหล่านั้นจะมีใครมาเชิญชวนหรือมากระตุ้นหรือไม่ก็ตามใจก็จะเหนียวนึกถึงอารมณ์เหล่านั้นและนำมาปรุงคิดปรุงไปด้วยวิธีการต่างๆในสุดความรู้สึกในแนวนั้นก็จะเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นด้วยความโสมนัสเช่นเดียวกันคือเกิดยินดีเกิดชื่นชมในอารมณ์เหล่านั้นแต่ก็ปราศจากความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิในลักษณะนี้ออกจะละเมียดละไมเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคงแสดงอาการเป็นความชื่นชมยินดีความยึดติดและปรารถนาให้ขยายสิ่งนั้นขึ้นจนถึงขยายสิ่งที่สืบเนื่องจากสิ่งนั้นออกไปอาการเหล่านี้ท่านก็สอนให้รู้ว่าเป็นลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยโลภะคือสายโลภะในขณะปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้นบางครั้งความรู้สึกแนวนี้มันเกิดขึ้นจนทำให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจว่าใจเดินอยู่ในครองของกุศลจนรู้สึกต้องการปรารถนาความสงบมุ่งมั่นที่จะให้เกิดความสงบปรารถนาสมาธิปรารถนาปีติปรารถนาความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติใจก็ปรุงมุ่งมั่นที่จะให้เกิดผลเช่นนั้นขึ้นมาดูแล้วก็ได้จะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าในชั้นของจิตผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจว่านั่นคืออาการของโลภะที่ปรากฏในรูปของความปรารถนาสิ่งที่เป็นกุศลแต่ใจก็ดิ้นใจก็ติดใจก็กำหนัดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่ตัวปรารถนาเหล่านั้นเมื่อใจยังปรารถนาสายไปในอารมณ์เช่นนั้นอยู่ความสงบที่บุคคลมุ่งหมายจะให้เกิดขึ้นก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าหลักของการปฏิบัตินั้นสิ่งเหล่านี้อยู่ตรงกันข้ามกับสมาธิเมื่อจิตยังประกอบด้วยอาการเช่นนี้อยู่สมาธิคือความสงบก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ สมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออารมณ์ในลักษณะนี้ไม่คุ้มไม่ครอบงำจิตใจของบุคคลดังที่ทรงแสดงไว้ว่ากามฉันนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิเป็นอาการตรงกันข้ามถ้าจิตยังมีอาการของกามฉันจะเป็นความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีความรักใคร่ความปรารถนาความต้องการซึ่งดูแล้วก็ไม่ค่อยแรงอะไรเท่าไหร่ไม่เหมือนกับอาการของตัณหาอาการของอภิชฌานั้นแรงชัดแรงจัดปรากฏเห็นได้แต่อาการเหล่านี้บางอย่างมีความละเมียดละไมดังกล่าวพึงเข้าใจว่านั่นก็คือกลุ่มของโลภะเหมือนกันซึ่งตรงกันข้ามกับเอกคตาหรือจิตที่เข้าถึงความเป็นอันเดียวหรือสมาธิสภาวะธรรมทั้งสองประการนี้ฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลที่ละเอียดฝ่ายหนึ่งก็เป็นอกุศลที่ละเอียดแต่ไม่มีลักษณะร่วมของกุศลกับอกุศลไม่ว่าในคู่ใดก็ตามดังนั้นพอความรู้สึกในแนวนี้บังเกิดขึ้นกุศลธรรมคือสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้ร้อยกำหนดรู้จิตในขณะนั้นโดยความเป็นจริงอย่างไรแล้วคนสอกทรงสอนให้เปลื้องจิตคือผ่อนคลายความนึกคิดในลักษณะนั้นออกไปจนเจือจางลงไปโดยลำดับสามารถที่จะสร้างสมาธิคือความสงบให้บังเกิดขึ้นซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดจิตมันก็กลายเป็นมหากตะคือจิตประเภทก่อนที่กล่าวมาแล้วแนวการตรวจดูจิตในลักษณะนี้ก็คงจับคู่มาเหมือนคู่อื่นๆซึ่งสรุปว่าฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลฝ่ายหนึ่งเป็นอกุศลแต่ให้สติระลึกรู้ทันตามความเป็นจริงของจิตที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะในแต่ละช่วงของความคิดช่วงของอารมณ์ซึ่งบางครั้งบางคราวเป็นการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในเวลารวดเร็วไม่เกิดขึ้นแบบสืบเนื่องกันมาเหมือนกับน้ำไหลไฟสว่างแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นอกุศลเป็นเหมือนหยดสีดำจะมีมากหรือน้อยก็ตามเมื่อหยดลงในผ้าที่ขาวอยู่สีดำนั้นก็จะปรากฏเด่นชัดขึ้นทำให้ผ้าเหล่านั้นซับลงไปใจบุคคลที่ถูกอารมณ์ประเภทนี้แม้แต่จะไหลผ่านมาแต่ก็ตกตะกอนเป็นแผลใจเป็นมลทินใจสอนให้กำหนดรู้ตามความเป็นจริงไว้แล้วก็ถ่ายถอนบันทอนบันทอนความรู้สึกเหล่านั้นออกไปอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดโสมนัสในอารมณ์ทั้งหลายโสมนัสนั้นคุณสังเกตว่าเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เช่นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระพุทธอุทานอาศัยพระญาณที่เรียกว่าโสมนัสญาณคือพระญาณที่เกิดขึ้นด้วยความโสมนัสนั่นคือโสมนัสระดับโลกุตระคือเหนือโลกไปเลยโสมนัสจึงมีอยู่ทุกชั้นแต่ว่าชั้นที่เป็นฐานใจของปุถุชนนั้นท่านแสดงว่าการที่บุคคลไปกำหนดหมายอารมณ์ในลักษณะน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจจะเกิดด้วยความเห็นผิดที่มีการปรุงแต่งหรือว่าไม่มีการปรุงแต่งก็ตามเพิ่งเข้าใจว่ามีเหตุปัจจัยที่ส่งเสริมให้สนับสนุนประการที่เป็นอัธยาศัยหรือเป็นจิตสันดานนั้นสืบเนื่องมาจากบุคคลผู้นั้นจุติมาจากภพที่มีโสมนัสคืออารมณ์ที่ก่อให้เกิดโสมนัสมากเช่นว่าจะจุติมาจากสวรรค์หรือจุติมาจากมนุษย์ซึ่งมีฐานะมั่นคงดีในชาติก่อนพวกก่อนท่านเหล่านั้นก็เพลิดเพลินรื่นรมอยู่ในอารมณ์ต่างๆเก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้เป็นตะกอนใจในที่สุดก็กลายเป็นคนมักกำหนัดเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์ทั้งหลายในชีวิตปัจจุบันก็จะพบเห็นเฉพาะอารมณ์ที่ดีๆส่วนมากจะมีการกำหนด รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในแนวที่กระตุ้นโลภะมากกว่าแนวอื่นการเกี่ยวข้องการคบหาสมาคมของบุคคลเหล่านั้นการได้ยินได้ฟังเป็นต้นรู้แล้วแต่ส่งเสริมให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีจิตใจของบุคคลไม่เคยประสบกับความผิดความเสื่อมมากนักเช่นเสื่อมญาติเสื่อมทรัพย์เสื่อมมิตรเสื่อมวิชาความรู้เสื่อมจากสถานะต่างๆเป็นต้นข้อนี้บุคคลจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าจิตใจของใครก็ตามที่ถูกความบีบคั้นในลักษณะต่างๆรุนแรงมีการบีบคั้นกันบ่อยๆซ้ำๆซากๆเพิ่มเติมลงไปเรื่อยๆคนเหล่านั้นจะมีความรู้สึกชิงชังโลกมองโลกในแง่ร้ายในลักษณะรุนแรงซึ่งก็เป็นอีกสายหนึ่งคือสายของโทสะแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในแวดวงของสิ่งดีงามทั้งหลายตาได้เห็นรูปที่ดีๆหูได้ฟังเสียงที่ดีๆเป็นต้นภายในใจของบุคคลก็จะเก็บเรื่องดีงามเอาไว้แต่เรื่องดีงามในแนวนี้ก็เป็นกามคุณเป็นกลุ่มของวัตถุที่ก่อให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีสำหรับบุคคลที่ยังมีกิเลสกามอยู่ภายในใจบุคคลเหล่านั้นจะไม่ค่อยมองโลกในแง่ที่รุนแรงมักจะไว้เนื้อเชื่อใจบุคคลอื่นโดยง่ายจะประกอบไปเห็นโทษของมันเลยคุณในปัจจุบันความรู้สึกนึกคิดต่ออารมณ์ในแนวนั้นอีกแนวหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาจากแนวมัธยัสถ์เป็นกลางอาจจะอาศัยความรู้ที่มีคนมีการปรุงแต่งเสริมส่งให้เกิดความคิดหรือไม่ก็ตามลักษณะเหล่านี้จะมีการกำหนดอารมณ์ว่าสิ่งนั้นมีคุณเป็นต้นซึ่งขัดแย้งกับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เช่นมีการกำหนดหมายว่ากามคุณนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ความปรารถนาความพอใจเป็นสิ่งดีพิเศษสูงสุดเหนือกว่าอารมณ์เราอื่นจิตใจก็จะมีความกำหนัดมีความเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นลักษณะของจิตที่เปลี่ยนแปลงไปโดยนัยยะนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ออกจากละเมียดละไมแล้วก็ในเวลาที่รวดเร็วซึ่งถ้าหากว่าบุคคลไม่สามารถตั้งสติกำหนดรู้ทันต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะความรู้สึกในแนวนั้นก็จะผ่านไปทำนองเดียวก็ปล่อยให้ขโมยกระโจนผ่านเข้าไปถึงภายในบ้านนั่นเองลักษณะของอารมณ์ในแนวนี้บางครั้งบางคราวก็ไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่เป็นการเพิ่มเชื้อกิเลสสายโลภะที่มีอยู่แล้วให้มีกำลังสูงขึ้นมีกำลังมากยิ่งขึ้นซึ่งการสะสมในแนวนี้เช่นเดียวกับการสะสมทั้งหลายไม่ว่าจะสะสมสิ่งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ตามไม่มีการเก็บการสะสมไว้บ่อยๆสิ่งเหล่านั้นก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีดังนั้นกลุ่มของกิเลสกับกลุ่มของความดีที่ทางบาลีท่านจำแนกออกเป็นสองสายสายกิเลสเรียกว่าอาสวะเป็นการหมักหมมสะสมดองเอาไว้ภายในใจแต่เป็นการเก็บผิดเก็บชั่วไว้มากๆในสุดพวกนี้ก็จะมีกำลังครอบนำจิตใจของบุคคลสร้างความเปลี่ยนแปลงทางกายทางวาจาดังนั้นอกุศลธรรมทั้งหลายก็เป็นลักษณะของอารมณ์หรือว่ากามที่ออกมาทางกายทางวาจาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้บุคคลประมาท ก็มีอยู่เพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ความเล็กน้อยเหล่านั้นถ้าปล่อยไว้บ่อยๆปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นจึงทรงสอนให้หยุดเสียตั้งแต่ตอนต้นในกรณีที่เป็นความโลภจัดเกินไปอาการเหล่านี้พร้อมที่จะรุนแรงและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแม้ในด้านชื่อที่เรียกและการที่ทำปฏิกิริยาต่อจิตคือจะแผดเผารุนแรงขึ้นเล่าร้อนรุนแรงขึ้นสายไปในอารมณ์ต่างๆรุนแรงขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็คือกลุ่มที่มีมูลรากมาจากโทสะจะมีการกำหนดอารมณ์ด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าปฏิฆะคือไม่น่าพอใจไม่น่ายินดีในอารมณ์ต่างๆการกำหนดในแนวนี้ซึ่งตามปกติแล้วก็เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของบุคคลโดยการสังเกตได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเวลาบุคคลเห็นรูปตาเป็นต้นจะมีการกำหนดดูสองแนวเสมอคือพอใจกับไม่พอใจส่วนแนวที่สามที่เรียกว่ากลางๆเรื่องพยากฤตนั้นไม่ก็มีผลต่อจิตใจเท่าไหร่สองประการนี้เองที่มีผลกระทบต่อใจในทางเพิ่มกิเลสกำหนดว่าพอใจก็เพิ่มสายโลภะดังกล่าวกำหนดว่าไม่พอใจก็เพิ่มสายโทสะดังกล่าวการกำหนดในแนวนี้จึงเกิดจากความเห็นผิดความเข้าใจผิดของบุคคลจะมีอะไรกระตุ้นจากข้างนอกหรือไม่กระตุ้นก็ตามข้อนี้พึงสังเกตจิตใจของบุคคลเพราะบางครั้งก็เกิดหงุดหงิดขึ้นมาเฉยๆแต่นั่นเองเป็นการหงุดหงิดชนิดที่ไม่มีปี่ไม่มีคุยอะไรแต่บางอย่างไม่ได้เป็นเช่นนั้นมีอารมณ์มากระทบจากข้างนอกแล้วก็ให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมาแต่ในชั้นการปฏิบัตินั้นท่านไม่ใส่ใจเท่าไหร่ถึงแหล่งที่มาเพราะถ้าไปใส่ใจถึงแหล่งที่มามันออกจะรุงรังในทางอารมณ์จิตต้องวิ่งไปวิ่งมาสืบสวนเป็นเรื่องของการวิจัยเป็นเรื่องของปริยัติไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติการปฏิบัติเป็นการมองเหมือนกับมองกระแสน้ำที่ไหลมาหรือว่ามองเครื่องที่เขาผลิตด้วยไฟฟ้าเป็นพวกน้ำปลาน้ำดื่มที่มันเดินมาแต่นั่นเองเอกรรมวิธีขั้นตอนก็เป็นยังไงไม่ใช่ภารกิจของเราภารกิจของเราเพียงแต่ตรวจสอบว่าขวดนั้นขวดนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่แต่นั่นเองก็ดูเฉพาะจุดนั้นอะไรที่เป็นพิรุธก็แก้ไขที่ไม่เป็นพิรุธก็ปล่อยไปโดยไม่ต้องไปสืบสาวถึงต้นตอที่มาถึงส่วนผสมถึงอะไรเพราะนั้นเป็นเรื่องปริยัติไปแล้วถ้าหากว่าศึกษาในแนวนั้นจิตก็จะวิ่งไปสืบสวนทวนถามแต่ว่าแนวการศึกษาแนวนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีคือมีเหมือนกันแต่เป็นเรื่องที่ต้องการจะทำลายของรากของโคตรของอารมณ์ที่เป็นอกุศลจึงสอนให้สืบสาวไปถึงต้นตอของสิ่งเหล่านั้นแต่ในชั้นของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือดูจิตที่ปรากฏในแต่ละขณะไม่ต้องไปดูที่มาครับมายังไงก็ดูให้ชัดว่าเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะหรือไม่เท่านั้นเองจิตที่เป็นโทสะก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความรุนแรงอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วตอนที่ว่าด้วยจิตประกอบด้วยโทสะคือบุคคลจะต้องดูให้ประจักษ์ชัดว่านี่ก็คือสอุตรจิตประเภทหนึ่งซึ่งก็เป็นอกุศลแต่อย่าลืมว่าที่ตรงกันข้ามนั้นแต่ก็เป็นกุศลได้คือที่เกิดขึ้นด้วยความเมตตาความกรุณาก็กลายเป็นกุศลได้เช่นเดียวกันเมื่อเป็นกุศลก็กุศลคือประคับประคองรักษาไว้ส่วนที่เป็นอกุศลก็รู้ตามความเป็นจริงแล้วบรรเทาผ่อนคลายไปดังกล่าวบางครั้งเป็นสายที่ประกอบด้วยเมตโมหะคือความมืดบอดทางใจอาจจะออกมาในเรื่องของความชาเย็นทางอารมณ์ที่เป็นกุศลคือไม่ยินดีในกุศลธรรมอาการสายไปของจิตจ จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจิตเป็นหงุดหงิดขึ้นมาหรือการเครือบแคลงสงสัยในขณะนั้นเองเช่นว่าสงสัยว่าใจเราสงบหรือไม่สงบการกระทำเช่นนี้มีความถูกต้องหรือไม่หรือว่าเราเดินทางผิดหรือเราเดินทางถูกตั้งปัญหาขึ้นมาถามตัวเองในสุดตอบไม่ได้สักอย่างหรือความสงสัยในหลักใหญ่ดังที่เคยกล่าวมาแล้วตอนที่ว่าด้วยวิจิกิจฉานั่นก็คือเป็นอาการของโมหะตัวการที่ก่อเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาจากความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจมีตัวกระตุ้นก็ได้ไม่มีตัวกระตุ้นก็ได้ก็ดูให้ประจักษ์ในแต่ละขณะสรุปว่าอารมณ์ประเภทนี้เมื่อกระจายออกไปแล้วก็จะมีเป็น3สายใหญ่แล้วก็มีองค์ประกอบย่อยอีกเป็นอันมากนั่นก็คือเป็นการนับจิตในชั้นของปริยัติจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นการตามดูจิตเท่านั้นเองให้ดูประจักษ์ชัดว่าเป็นกุศลหรืออกุศลนั้นโดยสรุปเราแก้ทางจิตไปโดยนัยยะที่กล่าวแล้วโดยการปฏิบัติเช่นนี้เมื่อบุคคลรู้เท่าทันกระบวนการของจิตในกรณีที่จิตขึ้นสู่สายที่เป็นมหากัตตะคือถึงความเป็นใหญ่เหนือกิเลสเหนืออารมณ์ทั้งหลายก็ประคับประคองรักษาไว้แล้วก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นซึ่งก่อนนี้ทรงใช้สูตรเช่นเดียวกันคือใช้ความเพียรพยายามมีสติมีสัมปชัญญะโดยสายการปลูกฝังความพอใจในกุศลธรรมเหล่านั้นมีความเพียรพยายามที่สืบเนื่องกันไปไม่ขาดสายจิตเข้าถึงความเป็นกุศลในระดับใดก็รักษาไว้ส่วนในอกุศลก็เพียรพยายามละได้ขนาดใดก็รักษาไว้ในขนาดนั้นแล้วก็เพียรละต่อไปเป็นการขัดเกลาอกุศลให้เจือจางลงไปจากจิตเพิ่มพูนกุศลให้สูงขึ้นภายในจิตใจความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจก็จะบังเกิดขึ้นทำให้บุคคลนั้นดำเนินใกล้ความสงบเข้าไปโดยลำดับและถึงความสงบที่แท้จริงจนถึงเดินไปเส้นทางของอริยมรรคดังกล่าวเมื่อก่อนนั้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป